Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Jedna osoba poginula, a tri teško povređene tokom međunarodne trke na Tari, kada je vozač izgubio kontrolu nad automobilom i uleteo u publiku. Od ostalih vesti izdvajamo. Ulazak Srbije u Evropsku uniju trenutno podržava 49% građana. Iako je nivo podrške nešto manji u odnosu na prethodno istraživanje, i dalje je sasvim zadovoljavajući, kaže za naš radio direktor Vladine kancelarije za evropske integracije Milan Pajević. Osnivač Wikileaksa Julian Assange, koji se nalazi u ambasadi Ekvadora u Londonu, danas će se obratiti javnosti prvi put od marta ove godine. Islamski vernici slave Bajram, a vernici Srpske pravoslavne crkve Preobraženje. Novak Đoković od 18 časova i 30 minuta u finalu teniskog turnira u Cincinnatiju protiv Rodžera Federera. I sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 37, u Beogradu 34 stepena, narednih dana temperatura i do 39 stepeni. Međunarodna brdska trka Tara 2012. prekinuta je kada je vozač Branimir Simić iz Bosne i Hercegovine izgubio kontrolu nad automobilom i uleteo u publiku. Četiri osobe su povređene, od kojih je jedan muškarac preminuo na putu do bolnice, potvrdila je Tanjugu dežurni anesteziolog bolnice u Užicu Jelena Raković. U trci je učestvovalo oko 50 vozača, a uviđaj je u toku. Među gledaocima trke na Tari bio je i naš bivši kolega Nedeljko Mirković.
Bio sam na stotinak metara od krivine u koje je vozač ušao punim gasom. Izgubio je kontrolu. Uleteo je u grupu ljudi koja je gotovo na metar pratila taj brzinac. Letela su tela. Digo se dim. Čulo se veliko škripanje. Slušao sam na radio stanici kako pozivaju sanitetska kola i medicinske ekipe da hitno dođu na tačku 10. Tek posle 25-30 minuta pojavilo se jedno sanitetsko vozilo koje je došlo iz Bajine Bašte. Zna se da ti ljudi, ako su imali teške traume, mogu da budu zbrinuti samo u Užicu. Kako je moguće da ne bude medicinski helikopter na Kaluđerskim barama? Kako je moguće da na svakom prilazu stazi ne bude sanitetsko vozilo? Kako je moguće da policije ne budu na bočnim prilazima sa sanitetskim vozilima? Ono što je čudno, prethodnog dana jedan vozač je gotovo 150-200 metara pre toga sleteo s puta. Publika koja prati trku prelazi preko puta za vreme ili između dva starta. Čak je jedna majka kolica prevezla između dva starta. To govori da ovakve manifestacije moraju biti mnogo bolje obezbeđene.
Kakvo je stanje povređenih koji se nalaze u bolnici u Užicu, pitamo Slavicu Jovanović koja se nalazi ispred bolnice.
Od četiri povređene osobe, jedna osoba je nažalost preminula na putu do Užičke bolnice, a od dve koje su životno ugrožene, jedna je upućena u Beograd, a druga je u operacionoj sali, potvrdili su nam dr. Boško Ristanović, direktor Užičke bolnice, i doktorka Jelena Raković, anesteziolog. Četvrta osoba je van životne opasnosti i smeštena je na dečjoj hirurgiji. U Užičkoj bolnici ne znaju identitet povređenih. Iz Užica za Radio Beograd, Slavica Jovanović.
Hvala koleginici Jovanović koja se javila iz Užica. Stanje povređenih pratit ćemo i u našim narednim informativnim emisijama. Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Savet bezbednosti utorak razmatra najnoviji tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona o Kosovu. Ban Ki-moon poziva Beograd i Prištinu da budu konstruktivni u prevazilaženju teškoća u primjeni dogovora postignutih u dijalogu. Za našu emisiju Sedmica direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin rekao je posle dvodnevne posete pokrajini, da je situacija na terenu veoma teška i istakao da je Srbija spremna da nastavi dijalog s Prištinom. Na sednici Saveta bezbednosti govorit će premijer Ivica Dačić, koji predvodi delegaciju Srbije, u kojoj šef diplomatije Ivan Mrkić. Priština najavljuje da će sednici prisustvovati Hašim Tači. Pojedinosti Zorana Bokan.
Predstojeća sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ponovo će u središte pažnje svetske i naše javnosti postaviti situaciju u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji. Uz poruku da će u narednoj fazi dijaloga Beograda i Prištine biti potrebni snažno vođstvo i vizija, Ban Ki-moon čestita Tomislavu Nikoliću na izboru za predsjednika Srbije i pozdravlja, kako ističe, Nikolićeve jasne izjave o tome da je Srbija posvećena potpunom poštovanju svih već postignutih dogovora u dijalogu sa Prištinom. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, koji je protekla dva dana posjetio enklave u kojima žive kosmetski Srbi, izjavio je u našoj emisiji Sedmica da je država Srbija spremna za dijalog i za mir.
Beograd je spreman da izađe pred međunarodnu javnost sa svojim stavovima. Prištinski organi postavljaju već nekakve uslove, postavljaju nekakva pitanja, sve ide u pravcu tome, bar sa prištinske strane, da bi dijaloga ili ne dođe, ili da bude uslovljen, ili da bude zaustavljen. Za dijalog smo spremni već sutra i ostalo Srbija i Srbi su dokazali da su spremni za dijalog, da su spremni za mir, da ne žele pravilno, pravedno i održivo rješenje. Sada je vreme da to dokaže Priština, a pogotovo je vreme da međunarodna zajednica dokaže da je spremna za to.
Za Radio Beograd 1, sociolog Dušan Janjić ističe da će sednica Saveta bezbednosti u utorak za Beograd i Prištinu biti test spremnosti za dijalog, a za Ujedinjene nacije prilika da odgovore na pitanje kako tumače sporazum o regionalnom predstavljanju Kosova sa fusnotom ili bez nje.
Ono što će biti za Ujedinjene nacije sad interesantan test je kako će one zapravo značiti i tretirati učesnike fusnota, bez fusnote, vidjet ćemo kako Ban Ki-moon i njegova administracija tumače taj regionalni sporazum koji se inače direktno ne odnosi na njih.
Janjić smatra da Srbija ipak ne treba da očekuje spektakularne rezultate sa sednice Saveta bezbednosti.
Vidjeli smo žestoke ocjene o ponašanju kosovskih političkih snaga na severu, ali opšti ton je zapravo podrška dijalogu koji, kako se očekuje, treba da počne septembru, oktobru.
Dodajmo da generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u najnovijem izveštaju za period od 16. aprila do 15. jula ukazuje da je situacija na severu Kosova i dalje krhka i da zahteva opreznost i uzdržanost svih strana.
Kada bi danas u Srbiji bio raspisan referendum o podršci učlanjenju naše zemlje u Evropsku uniju, 49% građana bi glasalo za, 25% protiv, a 19% se ne bi izjasnilo. Podaci su najnovijeg istraživanja vladine kancelarije za evropske integracije. Oni koji su protiv članstva kažu da je to zbog politike uslovljavanja, ucena i pritisaka. Iz vladine kancelarije, međutim, kažu da ovi podaci ohrabruju, jer uprkos krizi gotovo polovina građana Srbije želi u Evropsku uniju. Marina Stojedinović.
Sadašnji nivo podrške građana za 2% je manje u odnosu na prethodno istraživanje, ali je 3% manje onih koji su protiv evropskog puta. Podaci istraživanja su očekivani i sasvim dobri, jer gotovo polovina ljudi podržava jedan društveni proces, tvrdi profesor Fakulteta za ekonomiju i finansije Mihajlo Crnobrnja, napominjući da je u većini zemalja članica Evropske unije podrška tom savezu znatno niža od 50%.
Celu situaciju pratim 10 godina i da je podrška Evropskoj uniji u tih 10 godina prilično opala. Mislim da su dva osnovna razloga za to. Jedan je utisak da Evropska unija nas ucenjuje, da nam stalno iznova postavlja neke nove uslove, što nije tačno, ali takva je percepcija i naravno to odgovara nekim političkim strujama. A drugo je činjenica da je u posljednjih 3 godine Evropska unija u ozbiljnoj krizi i verovatno ima građana koji smatraju šta ćemo tamo kad ni oni sami ne znaju šta da rade.
Budući na životne teškoće koje nas prate godinama, nedostatak pravih informacija i povremen plasman negativnih vesti o eurointegracijama, rezultati istraživanja su izvanredni, kaže za Radio Beograd 1 direktor vladine kancelarije za evropske integracije Milan Pajević.
Naročito impresionira podatak da 2/3 građana podržava reforme zato što shvataju da je to dobro za nas i bez obzira na to da li Evropska unija od nas to traži ili ne. Dakle, to je zaista jedan veoma visoka svest i visoko razumevanje suštine tih procesa.
Pad podrške građana Srbije Evropskoj uniji za 2% je zanemarljiv, smatra Milan Pajević.
Pored toga, mislim da nije bio adekvatan posao rađen na objašnjavanju suštine procesa evropskih integracija. Mislim da u narednom periodu tome treba posvetiti mnogo veću pažnju. Nisu sve stvari vezane za evropske integracije dovoljno dobro objašnjavane i da smo bili izloženi bespotrebnim negativizmima u nekim periodima.
Potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić izjavila je da je podrška evropskom putu u blagom padu jer nema pravih reformi koje bi se osjetile u svakodnevnom životu, ali da uprkos tome polovina stanovnika Srbije želi u Evropsku uniju. Podsećamo, istraživanje Evropska orijentacija građana Srbije Trendovi rađeno je krajem juna prema standardu Eurobarometra u kojem je učestvovalo 1034 ispitanika starijih od 18 godina.
U nastavku novosti dana vesti sveta. U avionskoj nesreći u Sudanu poginula je najmanje 31 osoba. Među stradalima su i neki ministri sudanske vlade koji su krenuli na proslavu Ramazana.
Sirijski predsjednik Bašar el-Asad jutros je povodom početka ramazanskog bajrama prisustvovao molitvi u džamiji Hamad u Damasku, što je prvo njegovo javno pojavljivanje od kada su u bombardovanju glavnog grada Sirije ubijeni ministar odbrane i predsjednikov zet. U ponu se zvanično okončava mandat posmatračke misije Ujedinjenih nacija u Siriji, koja je uspostavljena u aprilu. Misiju će zameniti koordinacioni biro Ujedinjenih nacija sa kancelarijom u Damasku.
Osnivač sajta Wikileaks, Julian Assange, koji se nalazi u ambasadi Ekvadora u Londonu od 19. juna, obradit će se javnosti u toku dana, prvi put od marta ove godine. Saradnici Wikileaksa na Twitter profilu objavili su da će Assange dati izjavu ispred ambasade, ali nisu precizirali kako će to da uradi. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Portparol Wikileaksa Kristin Hrafenson rekao je da iz bezbednosnih razloga ne može da navede detalje o načinu na koji će se Assange obratiti. Mediji spekulišu da bi to mogao da učini sa nekog od balkona ambasade. Ukoliko bi kročio van posjeda ambasade, britanske vlasti bi ga uhapsile i izručile Švedskoj gde je optužen za silovanje. Nekoliko desetina pristalica osnivača sajta Wikileaks okupilo se ispred zgrade ambasade i nestrpljivo očekuje njegov govor. Ko bi rekao da se pre nekoliko meseci nepredvidivi Australijanac radovao svežem vazduhu Londona.
Well, it's great to smell fresh air of London again.
Predsjednik Ekvadora Rafael Correa rekao je da njegova zemlja jedino zahtjeva garancije da Assange neće biti izručen trećoj zemlji, ali ne spori njegovu odgovornost pred švedskim pravosuđem. Diplomatsku notu u kojoj je britanska vlada zapretila da će ukinuti diplomatski status ekvadorskoj ambasadi ako ga ta zemlja sama ne preda, Koreja je osudio kao neprihvatljivu i otvorenu pretnju suverenitetu Ekvadora. Portparol Bele kuće Josh Earnest rekao je da za sada nema uputstava po kojem bi Sjedinjene Američke Države intervenisale i ponovio da spor treba da reše vlade Britanije, Švedske i Ekvadora. Australijanac, čiji je sajt Wikileaks objavio oko 250.000 poverljivih američkih diplomatskih depeša i doveo u neprijatnu situaciju i Ameriku i druge države, dobio je u četvrtak politički azil od Ekvadora. Assange je ušao u ekvadorsku ambasadu kad je Vrhovni sud odbio njegov zahtev za žalbu u kojoj je tražio odlaganje izručenja Švedskoj. Podsećamo, prema Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima, bez odobrenja šefa diplomatske misije, lokalna policija i snage reda i bezbednosti ne mogu da uđu u ambasadu.
Još nekoliko vesti iz sveta.
U Ruskoj autonomnoj republici Ingušetiji u bombaškom napadu tokom sahrane jednog policajca poginulo je najmanje 7 policajaca, dok je 12 ranjeno. U eksploziji bombe poginuo je i napadač. U Ingušetiji, koja se nalazi u regionu Severnog Kavkaza, većinu stanovništva čine muslimani. U libijskoj prestonici Tripoliju najmanje 2 osobe su poginule u eksploziji 3 automobila bombe u blizini Ministarstva unutrašnjih poslova. Eksplozije su se dogodile u trenutku kada muslimani obeležavaju islamski praznik Bajram i to je prvi takav napad od svrgavanja Muamera Gaddafija. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Jedna osoba poginula, a 3 teško povređene tokom međunarodne trke na Tari kada je vozač izgubio kontrolu nad automobilom i uleteo u publiku. Ulazak Srbije u Evropsku uniju trenutno podržava 49% građana. Iako je nivo podrške nešto manji u odnosu na prethodno istraživanje, i dalje je sasvim zadovoljavajući, kaže za naš radio direktor vladine kancelarije za evropske integracije Milan Pajević. Osnivač Wikileaksa Julian Assange, koji se nalazi u ambasadi Ekvadora u Londonu, danas će se obratiti javnosti prvi put od marta ove godine. Islamski vernici slave Bajram, a vernici Srpske pravoslavne crkve Preobraženje. Novak Đoković od 18 časova i 30 minuta u finalu teniskog turnira u Cincinnatiju protiv Rodžera Federera. I sutra sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura 37, u Beogradu 34 stepena. Narednih dana temperatura i do 39 stepeni. Za muslimanske vernike počeo je Ramazanski Bajram, jedan od dva najveća praznika kojim se završava jednomesečni Ramazanski post.
Muftija srbijanski Muhamed Jusuf Spahić održao je jutarnju molitvu u beogradskoj Bajrakli džami, posle čega je postavljena tradicionalna bajramska sofra. Centralnu bajramsku molitvu Rijaseta Islamske zajednice Srbije u Stambol džami u Novom Pazaru predvodio je Reis Adem Zilkić.
U Pašinoj džamiji u novopazarskom naselju Svobojr održana je centralna molitva Mešihata Islamske zajednice koju je predvodio glavni muftija Muamer Zukorlić. Iz Novog Pazara izveštava Dušan Jemuović.
Bajram namaz i jutarnja molitva označila je kraj meseca posta i početak velikog islamskog praznika, Ramazanskog bajrama. Ramazanski bajram se obeležava tri dana i to prva tri dana meseca Ševala, koji dolazi nakon meseca posta tokom koga su se vernici uzdržavali od svega što predstavlja greh, hrane, pića i ružnih dela. Rijaset Islamske zajednice Srbije, koju predvodi Reis Adem Zilkić, je centralnu molitvu održao u Stambol džami u novopazarskom naselju Čeremiđinica. Mešihat Islamske zajednice u Srbiji, na čijem je čelu glavni muftija Muamer Zukorlić, je centralnu molitvu održao u Pašinoj džami u naselju Svojbor. Vernici nakon molitve obilaze groblje jer se preci ne smeju zaboraviti. Veze među pripadnicima islama su jake i treba ih održavati. Tokom tri dana Bajrama svaki vernik se trudi da obiđe što veći broj prijatelja, komšija i rođaka. Običaj je da se najmlađima tokom praznika dele bomboni i slatkiši. Novopazarska pijaca je dan pred praznik bila prepuna ovih poslastica, a najcenjenije su one bombone koje se nisu menjale decenijama unazad. Priprema se i bogata bajramska trpeza na kojoj će se naći sve poslastice i specijaliteti koji odlikuju ovaj kraj.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić čestitao je Reis ul Ulem Islamske zajednice Srbije Ademu Zilkiću, mufti Muhamedu Jusuf Spahiću i muslimanskim vernicima Ramazanski Bajram, uz želju da ga provedu u miru, zdravlju i da im praznik donese porodičnu sreću i radost. Ramazanski Bajram svim vernicima, starešinstvu i svim građanima islamske veroispovesti čestitao je i premijer Ivica Dačić. Negujući razumevanje, slogu i ljubav, gradimo zajednički život razvijajući osjećanje bliskosti sa svojima, komšijama i pripadnicima cele zajednice, ističe se u čestitki premijera Dačića.
Srpska pravoslavna crkva slavi danas Preobraženje Gospodnje.
Praznik je posvećen trenutku kada se prema hrišćanskom predanju Hristos na gori Tabor pred apostolima preobrazio. Kulturna manifestacija Dani srpskog duhovnog preobraženja počinje večeras na gradskom trgu Despotovcu. Manifestaciju koja će trajati do 28. avgusta otvorit će Akademski hor Obilić koncertom duhovne muzike.
Danas je obeležena 98. godišnjica Cerske bitke.
Centralna državna ceremonija održana je u okviru spomen kompleksa u Tekirišu na Ceru. Vence su položili predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, visoka delegacija Ministarstva odbrane i vojske Srbije, zamenik gradonačelnika Loznice, predstavnici grada Šapca, kao i predstavnici brojnih udruženja građana. Cerska bitka vođena je tokom avgusta 1914. godine i predstavlja jednu od najznačajnijih i najvećih pobjeda srpske vojske u toku Prvog svjetskog rata.
Ministar prosvete i nauke Žarko Bradović izjavio je da je sve spremno za početak nove školske godine i za sredu najavio sastanak sa predstavnicima sindikata prosvete i nauke, kome će prisustvovati i predstavnici Ministarstva financija.
Obradović je rekao da je cilj sastanka da se upoznaju sa ekonomskom situacijom i materijalnim mogućnostima i razgovaraju šta može da se uradi u vezi sa materijalnim položajem zaposlenih u prosveti i nauci. Gostujući na RTS-u, on je kazao da će ove godine sva četiri razreda osnovne škole biti obuhvaćena projektom besplatnih udžbenika i dodao da će sve knjige biti isporučene na vreme. Ministar prosvete i nauke je najavio da će zakoni o osnovnom srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih, kao i izmene i dopune zakona o udžbenicima na jesen biti razmatrani u Skupštini.
Leto je vreme kada su za studente aktuelni sezonski poslovi. To je jedan od načina da se zaradi dodatni novac za letovanje, mada će ga većina potrošiti za školarine i knjige, beleži Nataša Ćuković.
Sezonskih poslova ima, najviše u ugostiteljstvu, ali aktuelni su i poslovi promotera, rad na pakovanju i zamene tokom godišnjih odmora. Direktor omladinske zadruge Bulevar Breda Milić kaže da je ove godine interesovanje za sezonske poslove veće nego prethodnih, a posebno za one poslove koji su dobro plaćeni. Studenti rade i zbog loše ekonomske situacije u kući.
Mi smo to upravo primetili, da je potražnja posla upravo iz tih egzistencijalnih razloga i da se pomogne roditeljima koji nisu više u mogućnosti da im izvrše te neke njihove potrebe plaćanja školovanja. Ne pitaju se uopšte koji posao je u pitanju ako je dobra dnevnica. Ako je dnevnica 1600 do 2000 do 2500, uopšte ne postavljaju pitanje šta će oni tamo raditi. Taj posao se uzima bez obzira šta je u pitanju.
Mladi koji rade na sezonskim poslovima smatraju da je to dobar način da se zaradi novac.
Dobar je i stiče se iskustvo i pomaže stvarno i nadalje i uopšte ovako za finansijsku situaciju svih nas. Pomaže mi dosta zato što sama plaćam svoju školarinu i prosto mi je tako lakše i osjećam se mnogo bolje kad sama sve postižem. Kad se nešto želi jako, onda to može da se ostvari, naravno.
Snalazim se, okej mi je, super je. Pa čisto da radim, da imam pare za sebe, da ne tražim od svojih roditelja i da. To je jedno iskustvo više i tako.
Kako nam je rečeno, u Zadruzi Bulevar poslodavci se javljaju svakodnevno i dobra je ponuda poslova. Prema podacima kojima raspolažu, oko 5% mladih ljudi dobije stalno radno mesto u firmi gde su sezonski radili.
Mada su u Srbiji već više od meseci i po dana na snazi letnja sniženja, kupaca je malo. Kažu i snižene cene su im previsoke. U Nacionalnoj organizaciji potrošača tvrde da je većina sniženja kod nas lažna, pri čemu je uvozna roba veoma često sumnjivog kvaliteta, pripremila Davorka Tešić.
Kad krenete gradom, iz izloga vas prosto napadaju napisi. Popust od 50-70%, totalno sniženje. Ali ono što je u izlogu nije i u radnji. Malobrojni kupci vide da sa tim procentima i cenama nešto nije kako valja.
Išla sam po radnjama, znači standardno srpski, prvo podignu pa spuste.
Dok u jeftinim radnjama poneko i navrati da se za malo para obraduje, u onim skupljim kupca ni od korova. Usamljena prodavačica ima objašnjenje za slab promet.
S obzirom da su godišnji odmori, da je malo ljudi u Beogradu, pa ide, ali ne nešto onako kako smo očekivali. S početka da, ali sad trenutno ovaj period ne baš najbolji. Ti ljudi koji pazare kod nas, uglavnom su van Beograda, čak van zemlje.
A kad se vrate, skoro je sigurno neće kupovati u Beogradu. Zato što svako ko je odlazio u neku od zemalja zapadne Evrope dobro zna da se tamo tokom letnjih sniženja za malo para može kupiti daleko kvalitetnija roba.
Sniženje krene u junu mesecu i onda zaista može čovjek stvarno da nađe stvari. Ovde kasno krenu sniženja, koliko uporedim cene, tamo je mnogo pristupačnije. Evo ovako farmer ovde, koliko vidim, 2700, tamo bih kupila 10 franaka 15, recimo u Švajcarskoj. Ti na kraju uhvatiš za zaista male pare, kupiš dobre stvari.
Nasupro tome, u Srbiju i dalje stiže uvozna roba sumnjivog kvaliteta, upozorava predsednik Nacionalne organizacije potrošača Goran Papović. Kaže i da je većina sniženja kod nas u stvari lažna.
Trgovci koriste taj jedan prazan prostor u zakonu trgovine, bolje da ga nikad nisu ne napisali tako kakav jeste, i dovode potrošače u zabludu, daje mogućnost trgovcima da se nesmetano ponašaju, odnosno da se pošteno ponašaju nepošteno prema potrošačima.
Papović također kaže da je rešenje u stvarnom otvaranju tržišta. Kad se to dogodi, verovatno će i srpske kupoholičarke kao one u svetu celu noć čekati da prvog dana sniženja za male pare kupe ono o čemu su mogle samo da sanjaju.
Slušate novosti dana. Večeras se završava tradicionalni jazz festival Nišvil, u okviru koga je od 19. avgusta održano više od 20 koncerata uz učešće na stotine muzičara iz celog sveta. U Nišu je Tanja Zeljković. Tanja, šta će publika moći da vidi i čuje posljednje večeri festivala?
Moći će kao i prethodnih dana da čuje, dakle, najrazličitije vrste džeza i različite muzičke pravce, što i jeste negdje cilj međunarodnog festivala u Nišu, da se onim vrsnim poznavaocima i ljubitelja čistog džeza i ponudi ta vrsta muzike i taj muzički pravac, a da se publici džez približi kroz njegove razne fuzije sa drugim vrstama muzike, tako da će večeras posetioci na Miškoj tvrđavi biti u prilici da čuju kvartet Andersa Bergkranca iz Švedske, trubača za koga kažu da ide putem Milesa Davisa. Osim tog švedskog kvarteta nastupit će i ženski vokalni trio Sentimental Swingers iz Bugarske, zatim dve grupe sa ostrava iz Velike Britanije, Brand New Heavies, koje najavljaju organizatori kao pionire londonske AC Jazz scene, koji su prodali milione nosača zvuka, imali koncerte u čitavom svetu, i band broj 2 iz Velike Britanije, Get the Blessing. Po ocenama kritike i publike, najoriginalniji i najuzbudljiviji jazz sastav britanske scene, tako smo danas čuli na konferenciji za novinare. Oni su sarađivali sa Peterom Gabrielom, Robertom Plantom, a onda na samom početku, odnosno samom kraju završne večeri Nišvila 2012. nastupit će Lepi Jova, odnosno Ejut iz Srbije.
Tanja, Nišvil se privodi kraju, kakvi su utisci?
Pa utisci su da nije u svakom slučaju ispod Nišvila prošle godine, ali čini mi se da nije kao što smo mislili, kao što su organizatori na samom početku najavljivali i obećavali, da nije ni korak ispred. Mi još uvek ovde čekamo da čujemo jednog Stanleya Jordana, na primjer, od prošle godine, ili da tvrđava bude puna kao što je prošle godine svirala Candy Dauser, a takođe nekako ja bar lično čeznam za tim da publika dođe pre 11 sati kada se u Nišu izglede izlazi i da malo manje ćaska i razgovara o svojim utiscima sletovanja, a više uživo muzici.
Hvala Tanji Zeljković koja se javila iz Niša, a u Beogradu se večera završava Beer Fest.
Bendovi Van Gogh i Party Breakers zatvorit će večeras 10. po redu Beogradski Beer Fest. Od 14. avgusta 1000 posetilaca uživalo na ušću, a kraj festivala biće obeležen i finalnim okršajem pivopija.
Sport. Ljubitelje tenisa danas očekuje prava poslastica. Novi meč Novaka Đokovića i Rodžera Federera. O tome, ali i ostalim sportskim događajima, Slobodan Maletić.
Od 18 časova i 30 minuta Novak Đoković i Roger Federer igraće u finalu turnira u Cincinnatiju. Trenutni skor je 15-12 za Federera, koji je dobio i njihov posljednji međusobni duel u polufinalu Wimbledona. Na tvrdoj podlozi rezultat je 11-9 u pobedama za Rogera, ali je Novak dobio posljednja 4 duela sa Švajcarcem na toj podlozi. Đoković je 3 puta gubio u finalu Cincinnatija, jednom i od Federera 2009. kada je bilo 6-1 i 7-5. Uz turnire u Monte Carlo i Šangaju, takmičenje u Ohaju je jedino koje Novaku nedostaje u kolekciji titula iz Masters 1000 serije. Naša košarkaška reprezentacija pretrpela je šokantan poraz od Crne Gore u posljednjoj sekundi pogotkom sa pola terena. Uzroci poraza u drugom kolu kvalifikacija za prvenstvo Evrope su brojni padovi u igri. Više od 18.000 gledalaca u Beogradskoj areni zanemilo je posle posljednjeg šuta Crnogorca Ivanovića, koji je pri vodstvu Srbije 71-70 pogodio neometan. Izgubio je naš tim dobijenu utakmicu, pošto je 5 minuta pre kraja stekao prednost od 13 poena. Međutim, do kraja reprezentacija Crne Gore je nagrađena za istrajnost. Na domaćoj sceni u našem fudbalskom šampionatu drugo kolo protiče u znaku senzacije u Novom Sadu, gde je Novajlija u Superligi Donji Srem pobedio Partizan sa 2-1. Ali o tome i o ostalim sportskim informacijama opširnije u sportskom žurnalu po završetku Novosti dana.
Iako je prošlo nedelju dana od završetka olimpijskih igara u Londonu, još uvek se sumiraju rezultati i prave planovi za naredna takmičenja. Uspeh Milice Mandić i osvajanje zlatne medalje i dalje u centru pažnje. Veliki deo javnosti bio iznenađen njenim uspehom, ali ne i oni koji su vrlo ozbiljno i predano učestvovali u njenim pripremama. Pripremio Vlade Radičević.
Malo ko je verovao glavnom treneru Draganu Joviću pre 5 godina kada je najavio osvajanje medalje na olimpijskim igrama. Prepoznavši talenat i želju Mandićeve, oformio je stručni tim sa zadatkom da unapredi vrhunski rad. U trenažni proces uključen je profesor sa Fakulteta fizičke kulture Duško Ilić, koji je poseban akcenat zbog specifičnosti sporta stavio na kretanje sportista.
Ja sam prevashodno kretni trener. Napravili smo jednu visoko ozbiljnu analizu i sve vreme zajedničkim snagama dovodili Milicine pokrete do savršenstva, naravno sve zahvaljujući njoj.
Prvi kondicioni trener Milice Mandić bio je Dragan Jablan iz tekvondo kluba Galeb, koji je godinama forsirao rad na sticanju snage.
Teretana, trčanja, tako da nisu me baš onako gledali sa osmehom kad sam im dolazio na treninge, ali sve je to sastavni deo sporta, a što se Milice tiče, to je predanost do posljednjeg trenutka, maksimalna posvećenost, rad sa njom je stvarno bio jedno veliko uživanje.
Tokom priprema i takmičenja sportisti su izloženi raznim uticajima, imaju svoje svakodnevne probleme koji se lakše rešavaju uz sportskog psihologa. Član tima, docent Marija Srećkov.
Ja mogu da vam kažem da ja imam jedan moto uvek, a to je da mladi ljudi, a naravno i sportisti, kroz neki svoj razvoj nailaze na mnoge prepreke i prolaze kroz mnogobrojne krize. Moj posao je da budem sa njima u tom trenutku, da ih podržim i da ih pomognem. Tako je bilo i u ovom procesu olimpijskih priprema.
Malo ko je na ovakav način, zahvaljujući pre svega našoj šampionki i njenom treneru, uz dobru procenu Olimpijskog komiteta Srbije, uspeo da postigne svetski rezultat. U slučaju Milice Mandić pokazalo se da prava procena i stručni rad mogu brzo da donesu uspeh.
Kada je već reč o olimpijskim igrama, informacija da će olimpijski sat ostati na terazijama i početi da meri vreme do početka olimpijskih igara u Rio de Janeiro 2016. godine.
Olimpijski sat koji je u centru Beograda postavljen 4. marta ove godine radi srpskog umetnika Petra Mirkovića i ima oblik izvijene trake. Postavljen je preko puta hotela Moskva gde je 1910. godine osnovan Srpski olimpijski klub.
Na putevima u Srbiji saobraćaj je pojačanog intenziteta.
Na graničnim prelazima vozila se zadržavaju oko 30 minuta, osim na prelazima Horgoš i Gostun, gde se prilikom izlaska iz zemlje čeka 60 do 90 minuta. Iz puteva Srbije poručuju da su spremni na gužve koje se očekuju u popodnevnim časovima.
I pre prognoze vremena ponavljamo vest s početka emisije.
U udesu koji se dogodio tokom međunarodne brdske trke Tara 2012. godine, jedan vozač je izgubio kontrolu nad vozilom, uleteo u publiku i tom prilikom povredio četvoro ljudi. Jedan muškarac je preminuo na putu do bolnice, potvrdila je dežurni anesteziolog Užičke bolnice Jelena Raković. Od dve životno ugrožene osobe, kako je rekla, jedna je prebačena u Beograd, a druga je u bolnici u Užicu. Jedna osoba je van životne opasnosti i smeštena je na dečijoj hirurgiji Užičke bolnice. Identitet povređenih za sada nije poznat. U trci je učestvovalo oko 50 vozača, a uviđaj je u toku. Do nesreće je došlo kada je vozač Branimir Simić iz Bosne i Hercegovine izgubio kontrolu nad automobilom i uleteo u publiku.
Trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji je 31 stepen. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo, slab do umeren severni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 20, najviša dnevna od 32 do 37, u Beogradu 34 stepena. Sljedeće sedmice Srbiju će zahvatiti novi talas vrućina. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda najavljuju temperature od 34 do 39 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.